Nyt tämä aihe, yleinen pappeus ja erityinen virka, se on kyllä semmoinen, että siinä on siinä kirkollisessa keskustelussa, mitä aiheen ympäriltä käydään, siinä on puurot ja vellit niin iloisesti sotkussa keskenään, että tavallaan on vähän niin kuin vaikea aina saada kiinni edes, mistä puhutaan. Ja sitten toisaalta musta tuntuu, että se, että lähetyshiippakunnassa on alettu pitämään omia Jumalan palveluksia, niin sillä on jotain tekemistä tämän sotkun kanssa, mitä nyt yritän tässä avata. Mutta ainakin tämmöisiä kysymyksiä voisi ottaa pohjaksi siis tämän yleisen pappeuden suunnasta. Kaikki kristityt on Jeesuksen opetuslapsia. Ja sitten voidaan kysyä sitä, että miksi kaikki eivät siis seurakunnassa saa tehdä jotakin, vaikkapa opettaa saarnata, julistaa, evankelioida. Mitä ne sitten kysymykset milloinkin on? Jos kerran kaikki ollaan Jeesuksen opetuslapsia, niin eikö meillä ole yhtäläiset oikeudet? Ja sitten herää kysymys siitä, että mihin virkaa tarvitaan. Ja sitten se jatkokysymys on, että jos tällainen virka tarvitaan, niin missä se on Raamatussa? Missä se virka on asetettu? Sitten lähetyshiippakunnan työhön liittyen, niin aika usein se kysymys tulee, että oletteko vähän pappiskeskeisiä, eikö maallikkoutta arvosteta? Pitääkö vaan pappien saada olla näkyvissä ja esillä ja näin? Ainakin tämmöisiä kysymyksiä vois olla muustakin suunnasta tätä lähestyä, mutta tämä termi yleinen pappeus on pikkusen harhaanjohtava jo itsessään. Sitä pidetään kauhean luterilaisena ja jossakin piireissä jopa lutteriajatuksena. Mutta nyt hyvä on niinku huomioida se, että käsitettä sellaisenaan, siis yleinen pappeus, ei löydy Raamatusta, sitä ei löydy tunnustuskirjoista, eikä muuten Lutteriltakaan. Uudessa testamentissa puhutaan papistosta 5 kertaa. On ensimmäisen Pietarin kirjan 2. luku, sieltä jakeet 5 ja 9. Ilmestyskirjan 1. luku jae 6. 5. luku jae 10 ja 20. luku jae 6. Palataan niihin kyllä tässä matkan aikana. Mutta nämä ne on. Nyt se kysymys on, että mitä Jumala tarkoittaa kutsuessa seurakuntansa tai laumaansa papistoksi. Ja mä lähden taas kaukaa liikkeelle, niin tapa on ollut. Siis papisto vanhassa testamentissa, niin se lähtökohta on se, että koko Israel on Herran papisto. Ja tämä tällainen kielenkäyttö, niin sillä semmoinen pohjateksti voisi olla tuo Eksoduksen 19 luku jakeet 5-6. Tämä on niin keskeinen, että ihan luen sen tästä. Siinä sanotaan seuraavaa. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkea muita kansoja, sillä koko maa on minun. Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa. Sano nämä sanat israelilaisille. Syy tähän on se, että Jumala osti, ihan oikeasti osti kaikki Israelin esikoiset itselleen, kun hän säästi heidät. Silloin kun tuhon enkeli kulki halki Egyptin ja surmasi Egyptin esikoiset, niin Jumala säästi Israelin esikoiset tältä tuholta. Ja Raamatun kielenkäytössä oikeastaan koko Israel on Jumala esikoinen. Se on muun muassa Jeremiassa näin. Ja siinä ajatus lienee seuraavan kaltainen, että koska kaikki ansaitsi tuhon syntiensä tähden, mutta Jumala lunasti oman kansansa kätkemällä heidät karitsan veren suojiin, niin se veri tietysti viittaa jo Golgatalle. Ja tavallaan tapahtui vaihtokauppa. Jumala antoi oman esikoisensa kuolemaan pelastaakseen kansansa. Oman esikoisensa Jeesuksen maksuksi sen esikoisensa Israelin edestä Golgatalla. Ja siitä se veren siveli meille kertoo. Ja nyt tämä lunastustyö tähden, niin Jumala osti koko Israelin itselleen pyhäksi pappiskansaksi. erotettuna kaikista maailman kansoista. Käytännössä koko Israel ei tietenkään toimittanut palvelusta teuttamajassa, vaan kansaa edusti yksi heimo, se oli Leevin suku. Ja siksi muille annettiin laki esikoispoikien lunastamisesta, joka löytyy sitten Eksoduksen 13. luvusta. Eli siinä se ajatus oli, että vanhemmat saa ostaa sen oman esikoisen, joka nyt kuuluu Jumalalle sen lunastustyön tähden, niin saa ostaa sen ikään kuin takaisin itsellensä, sen ei tarvitse mennä toimittamaan palvelusta. Näin. No summataan vähän. Siis koko Israel oli Herran papisto, koska se oli Jumalan esikoinen. Jumala oli sen kansan ostanut itselleen. Mutta kuitenkaan koko Israel ei suorittanut telttamajassa palvelusta, vaan Leevin suku toimi edustajana, eli edusti sitä Israelia. Tämä Leevin suku asetetaan tähän asemaan sen kultaisen vasikka-episodin jälkeen, niin kuin ehkä muistattekin. Nyt jos sitä Vanhan testamentin pappeutta vielä pikkusen ajattelee, se uhripappeus, niin maan papeilla oli päässyt telttamajan pyhimmille paikoille. Ja sitten sinne kaikkein pyhimpää, totta kai vain ylimmäinen pappi kerran vuodessa. Tavallinen kansa ei voinut suoraan lähestyä Jumalaa syntiensä tähden, vaan papit toimi välittäjinä kansan ja Jumalan välissä. Papisto uhrasi ensin itsensä puolesta uhri ja sitten pyhitettynä ja puhdistettuina he kävivät Herran eteen toimittamaan uhreja kansansa puolesta. Ja nyt tietysti tiedetään, että Jeesus on tehnyt tämmöisen eläinuhrien uhraamisen tarpeettomaksi antamalla yhden kertakaikkisen uhrin itsessään. Se on hebrealaiskirjan 10. luvun hieno sanoma. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhittää. Nyt voi sanoa, että kukaan pappi ei enää voi uhrata mitään uhria lepyttääkseen Jumalaa, vaan Jumala on antanut yhden kertakaikkisen uhrin koko ihmiskunnan syntien sovittamiseksi. Kristusta ei uhrata montaa kertaa, vaan hänet on uhrattu kerran. Okei, tämä taustana. Nyt jos ajatellaan tätä uuden testamentin puhetta sitten Jumalan kansasta papistona, niin se liittyy tähän edellä sanottuun. Eli Pietari ilmaisee sen Uuden liiton seurakunnan perivän, tämä Israelin aseman Jumalan pappiskansana. Ensimmäisen Pietarin kirja ja toinen luku ja 9 viittaa juuri tuohon, mikä äsken luettiin Eksoduksesta. Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. No nyt voi niin sanoa, että Kolkata on Jumalan kansan todellinen eksodus, eli vapautus. Siellä Jumala uhrasi sen esikoisensa, siis nämä Egyptin karitsat vain viittasi tähän todelliseen uhriin, mutta Kolkatalla Jumala todella osti itselleen pyhän omaisuuskansan. Ja kolossalaiskirje sanoikin niin, että hän on ruumiin, se on seurakunnan pää, hän joka on alku, esikoinen kuolleista nousseiden joukossa. Roomalaiskirjeen 8. luvusta voisi jatkaa, sillä ne, jotka hän on tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Eli taas ajatus on se, että Jeesuksen lunastustyön tähden Jumala ostaa siis sen koko ihmissuvun itselleen. Ja siksi me olemme hänen pyhä pappiskansansa. Me kuulumme hänelle, me ollaan elämämme velkaa Jeesukselle. Näin voisi sanoa. Jumalan kansa kuuluu Jeesukselle lunastustyön tähden. Meitä on ostettu pois orjuuteen valtakunnasta. Me oltaisiin ansaittu kuolema, ei meillä olisi ollut mitään elämää. Siis me on siellä synnin ja pahan Egyptissä oltu orjuudessamme, mutta pyhän kasteen kautta meidät on otettu sieltä pois ja me saatiin lahjana elämä. Nyt me kuulutaan Jumalalle, me ei enää omisteta itseämme. Ja siksi Pietarin mukaan kaikki kristityt ovat Jumalan papisto kasteensa perusteella. Vaikka Pietarin kirje tässä yhteydessä ei suoraan puhu kasteesta, niin se konteksti on ihan selvä. Kirjeen vastaanottajat ja Lutherkin ymmärsi sen jokaisen luvun olevan kaltaiselta kasteveden kostuttama. Nyt Israelin asema, pappisvaltakuntana ja se uuden liiton seurakunnan pappeus, niin ne ei kuitenkaan ole ihan yksi yhteen. Vaan ennemminkin niiden välillä voidaan sanoa vallitseva analogia. Sillä kristittyjen pappeus on paljon suurempaa kuin mitä oli Israelin pappeus. Jos ajattelette vanhan liiton pappeja, niin heidät puhdistettiin pesemällä heidän ruumiinsa vedellä. Ennen kuin he voi tehdä palvelusta. Mutta uuden liiton papit vihitään kasteessa, jos ei puhdisteta pelkkää ruumista, vaan tietenkin myös sydän ja omatunto. Se on aika paljon suurempaa kuin vaan tämmöinen rituaalinen pesu. Vanhan testamentin papeille puettiin pellavainen papin puku, mutta me olemme saaneet ylleen Kristuksen itsensä. Galattalaiskirja 3.27, se on paljon parempaa kuin pellavan puku. Veteen papeilla oli eri välisistä langoista kudottu haarniska, kun taas meillä on usko ja rakkauden haarniska. Ensimmäinen Tessalonikkalaiskirja 5.8. Vanhan testamentin papeilla oli pääsy maalliseen temppeliin, joka on taivaallisen kuva, mutta meillä on osallisuus messussa suoraan niin kuin taivaalliseen Jumalan palvelukseen yhdessä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Se on paljon parempaa kuin vain taivaalliset kuvat. Ja nyt niin kuin johtopäätös on se, että termi tämmöinen yhteinen tai yleinen pappeus, se on tavallaan liian laimea. Myöskin se on harhaan johtava kuvaamaan kristittyjen kuninkaallista pappeutta. Laimea se on siksi, koska se ei kerro siitä Jumalan lasten asemasta niin kuin Kristuksen heidän kuninkaansa palvelijoina. Ja sitten harhaan johtava siksi, koska yleinen kuulostaisi kuuluvan kaikille, niin kuin vaikka yleinen vanhurskauttaminen tai jotain tällaista, mutta ei se kuulu kaikille, vaan kastetuille. Eli me, jotka on vihitty papeiksi Jeesuksen lunastustyöhön liitettynä. Tämmöiset huomiot siihen. No mitä se elämä osana tämmöistä kuninkaallista papistoa sitten on? Aika usein se tarkastelupiste meidän ajassa, niin se jotenkin menee niin, että se katsotaan sitä asiaa niin kuin yksilön touhuumisesta käsiin. Mutta Pietarin kirjeessä ei puhuta yksittäisestä papista, vaan puhutaan papistosta. Siis nämä termit, hengellinen huono, papis, huone, papisto, valittu suku, heimo, omaisuus, kansa. Siis nämä on kollektiivisia, yhteisöllisiä, seurakunnallisia sanoja. Ja voisi sanoa näin, että se pappeuden todeksi eläminen ei tapahdu yksin omassa kammiossa, tai ei myöskään yksinäisillä evankelioimismatkoilla, vaan ennen kaikkea elämällä osana seurakuntaa. Siis seurakunta on se Jumalan työväline tässä ajassa, tokihan se koostuu yksilöistä. Mutta lähetystehtävä tai valona ja suolana oleminen, niin se on ensisijaisesti yksilön kutsumus, vaan seurakunnan kutsumus. Ja nyt tulee niin kuin, se avaa meidän ajattelu ihan oikeaan suuntaan huomata se, että nämä on nyt seurakunnan kutsumuksia. Se seurakunta on se ylhäällä vuorella oleva kaupunki, joka ei voi olla näkemättä tai ei voi jäädä näkemättä. No sitten, kun tästä yhteisestä kuninkaallisesta pappeudesta puhutaan, niin siinä usein korostuu yksilölle suunnatut tämmöiset termit. Todistaminen, julistaminen, evankeliumin asian lahertaminen. Mutta se termi, mitä Pietari nyt tässä ensisijaisesti käyttää, Pietari antaa kuninkaalliselle papistolle ensimmäiseksi tehtäväksi rakentumisen. Tulkaa hänen tykönsä, joka Jumalan edessä on valittu kallis, ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä huoneeksi pyhäksi papistuksi. Nyt taas näkökulma on yhteisöllinen, että mikä on kivi ilman rakennusta. Ainoastaan yhteydessä siihen kulmakiveen yhdessä toisten kivien kanssa voi rakentua osana Jumalan huonetta. Ja se kreikankielinen teksti tässä yhteydessä, sinun passiiviverbi, ajatuksena on se, että Kristus nimenomaan on se rakentaja. Me ollaan rakennettavia. Me rakennumme yhteydessä häneen. No sitten uhraaminen, Pietari sanoi, että uhraamaan hengellisiä uhria, jotka Jeesuksen, Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. niin siitä varmaan täytyy todeta, että ei enää pelastuksen tähden, koska Kristus on antanut kertakaikkisen uhrin. Mutta se on toisen tyyppistä. Ensinnäkin Raamatun äärellä kuninkaallinen papisto uhraa ruumiinsa ja elämänsä. Roomalaiskirje 12.1. Koko elämä. Siellä sanotaan semmoista. Niin minä Jumalan armahtamaan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Kaikki on hänen. Koska me ollaan Jumalan kanssa. On hyvä pitää mielessä. Ei meillä ole mitään omaa. No sitten hebrealaiskirjan valossa Jumalan kansa uhraa kiitoksensa. Hebrealaiskirja 13.15. Filippiläiskirja 4. luku sanoo, että omaisuutensa. Ensimmäisen Timoteuskirja 2. luku rukouksensa. Ja nyt vähän tällainen harpaten. Asia on melkoisen laaja. Tämmöisiä asioita esimerkiksi. Eli kyse on esirukouksesta, oma ajan lahjojen, voimavarojen, omaisuuden antamisesta yhteisen työn mahdollistamiseksi seurakunnassa, joka oli nyt se yksinköllä tarkastella. No sitten tämä julistauksen, niin sen jaloja tekoja. Taas pitää huomioida se seurakunnallinen näky. Siis seurakunnan Jumalan palveluksen vietto on kolmiyhteisen Jumalan pelastustekoja julistamista tässä ajassa. Se tapahtuu yhteisessä uskon tunnustuksessa, kun me sanotaan, että me uskomme, niin siinä me julistetaan myös vierustaveriuskoa. Se tapahtuu virreveisuussa. Tästä muuten ilmestyskirjan 5. luku, jakeet 9-10, niin on mielestäni aika puhutteleva. Tässä on tämä 24 vanhinta. Ja siinä muuten on taas vanhan testamentin kuva taustalla, eli papiston luokki oli se 24. Eli se niin kuin, siinä on Uuden liiton seurakunta näissä 24 vanhimmassa. Ja he veissasivat uutta virttä sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, pienistä ja kansoista ja kansan heimoista ja tehnyt meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Seurakunnan virveisu on kolmiyhteisen Jumalan hyvien pelastustekojen julistusta, ja sellaisenaan soisin, että meidän seurakunnissa virret raikuu jatkossakin oikein iloisesti. Myös ehtoollisen vietto on julistusta. Ensimmäisen korinttolaiskirjan 11. luku. Sillä niin usein, kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Nyt joku voi olla vähän epäilevällä mielellä, että miten seurakunnan julistus voisi kuulua pimenevän maailman keskellä. Nyt mun oma kokemus on sellainen, että kyllä se kuuluu, kunhan julistetaan. Jumalan palvelusten järjestäminen Kristuksen asetusten mukaan, lain ja evankeliumin julistus, se tulee kuulluksi. Jumala pitää siitä huolen. Se uskalla veikata, että jos me täällä Hyvinkäällä taitteustalolla aletaan pitämään messuja, niin saatte nähdä sen, että viesti tulee kuulluksi. Me ei tarvitse sitä erityisesti mainostaa, vaan se tehdään meidän puolestamme. En usko, että jää pimentoon tai kätköön. Mutta sitten, ihan totta. No, arjen kutsumukset. Siis kuninkaallinen papisto lähdettyä Herran ruumiin ja veren nauttineena takaisin arkeen, niin toisen korinttolaiskirjan ja toisen luvun mukaisesti he levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua siellä, missä he kulkeekin. Efesolaiskirjan 4. luvun mukaisesti kyse on vaeltamisesta, niin kuin kutsumuksemme arvo vaatii. Tullaan semmoiselle tärkeälle alueelle. Siis, jos haluat julistaa Kristuksen jaloja, tekoja kuninkaallisena pappina, niin elä todeksi sitä rakkautta, jota sydän on tulvilla. Se on näin yksinkertaista. Ja taas lupaan, ei jää pimentoa eikä jää kuulematta. Monet sanat kyllä hukkuu tässä ajassa, mutta aito rakkaus puree. Siinä on voima. Ja sitten Pietarin kirja, se jatkuukin tavallaan papillisten toimitusten kirjalla, eli ohjeilla siitä, miten kristityn tulisi elää maailmassa. Ensimmäisen Pietarin kirjan toisen luvun 11 ja 12 kuvaa esivallan alasena, 13-17 palvelijana. Siinä on nämä kutsumukset. Ja nyt voisi sanoa näin, että kun sinä uskollisesti hoidat sinun arjen kutsumusta, se on siis äitinä, isänä, opiskelijana, työntekijänä, ystävänä, niin paikalle sitten milloinkin Jumala sut on laittanut ja teet sen kaiken niin kuin Herralle, niin silloin sinä toimitat sitä yhä papiston tehtävää. Julistaa jaloja tekoja. Ja usein niin, että se tulee sanoittakin kuulluksi. Mutta toki Pietari siitäkin puhuu, että kyllä kuninkaallisena papistona eleminen tarkoittaa myös sanallista todistamista Jeesuksen hyvyydestä. En sitä halua yhtään ottaa pois. 1 Pietari 3:15. Pyhittäkää Herra Kristus sydämissäni ja olkaat aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy, sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Mutta se, miksi minä siitä rakkaudesta haluan puhua, on se, että vaikka minä puhuisin ihmisten enkelien kielillä, niin jos ei sitä rakkautta ole, niin se sanat jää usein tyhjinä kaikumaan. Ja moni on tämän niin kuin kipeästi omassa elämänpiirissään todennut, että ei tahdo, ei suomen kielellä eikä millään muullakaan kielellä mennä perille vaikka innokkaasti. Ja silloin tavallaan niin kuin, ehkä se lupaus on niin kuin se, että jatka vaan, kohtele sitä sun läheistäsi niin kuin Kristus kohtelee jokaista lastaan. Ja ajan kanssa, niin kyllä se tekee vaikutuksen. Siis sanaton viesti on usein sitten kuitenkin voimallisempi. No niin. No elämä osana tätä kuninkaallista papistoa, niin se todella tarkoittaa sitä, että jokaisen ei tarvitse olla seurakunnan julkinen opettaja, mikä on siis helpotus. Riittää ihan se, että opettaa omille lapsilleen niillä paikoilla kuin on. Jokaisen ei tarvitse olla seurakunnan julkinen evankelista, mikä taas on helpotus. Riittää se, kun pyytää naapuria tai työkaveria mukaan ja siinä paikalla, mihin Jeesus on sut laittanut, niin valmiina antamaan sen hyvän todistuksen. Jokaisen ei tarvitse olla seurakunnan paimen, taas helpotus. Ihan se omassa perheessä oman kutsumuksensa huolehtiminen. Vaan Jumala on niin kuin antanut erilaisia tehtäviä. Ja nyt taas palaa siihen kollektiiviin. Siis kansojen evankelioimistehtävä, se on annettu koko seurakunnalle. Eli sä et ole yksin siitä vastuussa, Luojan kiitos. Ja seurakunta, kun se elää yhtenä elävänä organismina, hoitaa tätä tehtävää maailmassa. Siis kaikki ei hoida kaikkia tehtäviä, vaan jokainen oman kutsumuksensa ja paikkansa mukaisen tehtäviä. Jes. No sitten. Jos kaikki kastetut muodostavat kuninkaallisen papiston, niin mihin me tarvitsemme seurakunnassa erityistä paimen virkaa? Raamatussa sanaa pappi käytetään näistä vanhan liiton uhripapeista. Sitä käytetään Kristuksesta ja niin kuin äsken sanoin, niin käytetään myös puhuttaessa Jumalan kansasta. Mutta sanaa pappi ei käytetä koskaan, kun puhutaan pastorin virasta tai paimen virasta. Suomessa sanoja pappi ja pastori käytetään kyllä ikään kuin synonyymeinä, mutta tällainen puhetapa, niin toisaalta se on omiansa aiheuttamaan sekaannusta. Mitä Raamatussa nämä termit on erotettu toisistaan. Eikä Uuden testamentin paimen virkaa, sitä ei johdeta vanhan liiton uhripappeudesta, vaan Jeesuksen asettamasta apostolivirasta. Ja tämä on niin kuin hyvä huomioida. Eli Uuden testamentin kielenkäytössä pappeja on kaikki kastetut uskovat, jotka saa Kristuksen tähden lähestyä Jumalaa. Ja sitten pastorit, eli paimenet, ja sen sijaan he ovat tämän kuninkaallisen papiston ruokkimiseen ja kaitsemiseen asetettuja sanan palvelijoita, Kristuksen palvelijoita. Mitä siis ovat pastorit? Aufkurin tunnustus sanoo, jotta saisimme tämän uskon, on asetettu evankeliumin opettamisen ja sakramenttien jakamisen virka. Sanaa ja sakramentteja välineenä käyttäen lahjoitetaan pyhä henki, joka niissä, jotka kuulevat evankeliumin, vaikuttaa uskon, missä ja milloin Jumala hyväksi näkee. Evankeliumin opettamisen ja sakramenttien jakamisen virka. Ja missä tämä Raamatussa? Johanneksen evankeliumin 20. luku, sieltä jakeet 21-23. Sen sanotaan seuraavaa. Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille. Niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottua hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Ja nyt siis tämä lupaus annetaan niille 10 apostolille, koska Tuomas ei tässä kohtaa ollut paikalla. Mutta luonnollisesti lupaus koskee häntäkin. Nyt siis sanottiin, että niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä. Jeesus on siis ensimmäinen apostolin viran haltija, jonka isä kutsu asetti virkaansa siunasi ja lähetti maailmaan. Nyt tässä viittaa lähinnä hebrealaiskirjan kirjoittajaan. Hebrealaiskirjan 3. luvussa sanotaan, sen tähden pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää meidän mielemme tunnustuksemme apostoliin. Sitten on olemassa sellaisia vääräleukoja, jotka väittää, että ei Uudessa testamentissa ole näkyvissä mitään virkaa, että ei apostoleille ole annettu mitään sellaista mandaattia, joka ei koskisi kaikkia kristittyjä. Mutta nyt mun niin tekisi mieli kysyä, että minkä suuremman mandaatin kukaan ihminen vielä voisi saada? Siis mikä paperi tai millainen virkaan asettamisseremonia voisi antaa suuremman varmuuden erityisestä tehtävästä kuin nämä Jeesuksen sanat? Niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Siinä verrataan niin kuin sitä, miten isä lähetti Jeesuksen apostolina maailmaan, nyt niin kuin samanlaisella tavalla, samalla auktoriteetilla, samalla valtuutuksella, niin on siinä mun mielestä aika paljon potkua takana. Langenne ihmiskunnan saattamiseksi takaisin Jumalan yhteyteen isä lähetti ainoa poikansa. Aivan samaa tehtävää hoitamaan. Aivan samalla valtuutuksella Jeesus lähettää omansa. Niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Sitten näille Jeesus uskoo avainten hoidon, niin vallan päästään ja sitoo synteihin. Kyse on evankeliumin vallasta. No sitten Luukkaan 10. luku kuvaa sitä, kun Jeesus lähettää 70 apostolia edellään jokaiseen kaupunkiin, niin hän sanoo näille, joka kuulee teitä, siis Luukas 10.16, joka kuulee teitä, se kuulee minua. Ja joka hylkää teidät, hylkää minut. Ja joka minut hylkää, hylkää hänet, joka minut on lähettänyt. Suhteellisen selviä sanoja. Jeesus lähettää apostolinsa julistamaan evankeliumia sitomaan ja päästämään synneistä. Hän sanoo, että joka kuulee heitä, kuulee Jeesusta. Eli apostoli julistaessa evankeliumia puhuu Jeesuksen äänenä ja Jeesuksen auktoriteetilla maailmassa. Nyt tämä Luukkaan kuvaus saattaa olla yksi syy, miksi viran asetuksen suhteen esiintyy hämmennystä. Tai ainakin monelle se kysymys 70 opetuslapsesta aiheuttaa päänvaivaa. Tosin käännöksestä riippuen se voi olla myös 72. Kun sitten muualla kuitenkin puhutaan 12 apostolista, miksi kaksi joukkoa? Ja sitten herää se kysymys, onko kuitenkin niin, että Raamatussa on niin kauhean selvästi määritelty, ketkä oli apostoleja, eikä sillä olisi ollut mitään väliäkään, että, tai että mitä tehtäviä heillä oli uskottu, että ei itsekään ehkä vienyt, ketkä siihen joukkoon kuuluu tai näin. Ehkä opetuslapsi oli vieläkin enemmän, olisi voinut olla vaikka 142 joukkoja ja 760 apostolin joukko. Et varmastihan siellä oli väkeä, jotka seurasi Jeesusta. Et onko näitä vain random numeroita? Et ehkä heidänkin koskisi Jeesuksen antamat valtuudet apostoleille, mutta nyt tämän mä tyrmään ihan täysin. Siis se hämminkin, tämmöinen kysymyksen asettelu nousee huonosta Raamatun tuntemuksesta. Nimittäin tuo 70, tiedättekö se mikä se on se luku? Ei. Se on ennen kaikkea, siis viittaa nyt siihen perhekunnan kokoon, mikä Jaakobilla oli, kun ne tuli Egyptiin. Siis se on Jaakobin perhekunnan väki, Exodus 1.5. Siis Israel. Se Israelin kansa silloin, kun ennen kuin se vielä oli mikään kansa, kun se tuli. Siis se, kun Jumala ostaa sen oman kansansa, niin se oli 70 se siemen. Ja nyt tavallaan se, että jos se 12 me tiedetään ihan hyvin, että se tulee sen Jaakobin poikien eli heimojen mukaan. Se on siis ikään kuin sama luku. Se on vain kahdella tavalla ilmastu. Kun Jeesus asettaa siis kaksi joukkoa, sen laajemman, 70 tai käännöksestä riippuen 72, siihen käännösasiaan mä en mene, valitettavasti en voi mennä. Ja sitten toisen joukon, joka on se Jaakobin jälkeläisestä polveutuva 12 heimon mukainen, niin hän toteuttaa sen siis sen esikuvan, joka vanhassa liitossa on Jumalan kansan valinnassa niin kuin annettu Uuden liiton seurakunnassa. Eli tässäkin vaan kirjoitukset käyvät toteen, juuri niin kuin ne on kirjoitettu. Ei ole mitään sattumavarasta tai mielivaltaista. Esikuvien tarkka toteutuminen. Eli kyllä apostolit olivat tiedossa ja selkeästi tehtävänsä asetetut. Ja näille kutsumille apostoleille Jeesus nyt sitä antaa. Matteuksen lopussa on kerrottu kaste- ja lähetyskäsky. Siellä oli paikalla ne 11. Nämä on paikalla, kun Jeesus asettaa ehtoollisen, Luukas 22.14, ja kun hetki tuli, asettui hän aterialle ja apostolit olivat hänen kanssansa. Nyt aika paljon semmoista kristillisyyksiä sopetetaan, että kuka tahansa kristitty saa käyttää julkisesti sitomis- ja päästämisavainta, tai opettaa seurakuntaa, tai kastaa, tai asettaa ehtoollisen, tai bla bla bla. Nyt se mun kysymykseni tähän, että missä se on Raamatussa? Siis ei Jeesus sattumalta näitä valtuuksia anna apostoleilleen. Nämä ja vain nämä olivat paikalla, kun Jeesus sanoi, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki. Siinä on niin kuin aika vahva raamattu argumentti nyt puolellansa. Näin hän sanoi, menkää, opettakaa, menkää ja kastakaa. Ei hän sanonut sitä kaikille, vaan tälle itse kutsumalle ja virkaansa asettamalle apostolien joukolle. Jotta hän lähettää sen maailmaan niin kuin Isä on hänet lähettänyt. Näille, ja vain näille hän sanoi, kaikki minkä te sidotte maan päällä on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki mitä te päästätte maan päällä on oleva päästetty taivaassa. Näin. Eli Jeesus lähetti apostolit toimimaan hänen mandaatillaan samalla valtuutuksella, jolla Isä oli hänet lähettänyt, ja siksi Paavali uskaltaa sanoa apostolin virasta seuraavia. Tämä on aika hurjaa, mitä Paavali vetää tosi pokerilla kyllä. Siis, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. 2 Kor 5:18-20. Siis Kristuksen puolesta Jumala kehottaa meidän kauttamme. Paavali yhtään epäröi puhua tämmöisiä. Tai 1 Kor 4:1. Niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksia huoneen haltijoina. 1 Kor 3:9. Sillä me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan viljelysmaa,
olette Jumalan rakennus.
Galattalaiskirja 4.14. Otitte minut vastaan niin kuin Jumalan enkeli, jopa niin kuin Kristuksen Jeesuksen. Okei. No, nyt se seuraava kysymys on se, että jos apostolien tehtävä on ihan selvä Uudessa testamentissa, niin onko tämän jälkeen kuitenkaan Raamatussa löydettävissä mitään paimenvirkaa? Katkeeko se siihen? Että se oli nämä ensimmäiset, jotka Jeesus kutsui, mutta sitten se virka kuitenkin, sen muotoutuminen on ihan epäselvä Uudessa testamentissa. Näin aika usein sanotaan. Nyt kysyn, että onko sittenkään? Siis mitä kirjoittikaan Paavali toisen korintolaiskirjeen alussa? Paavali Jumalan tahdosta Kristuksen apostoli ja veli Timoteus Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle. Siis Paavali ja Timoteus tervehtii yhdessä Korinton seurakuntaa. Nyt huomioikaa, että ei Timoteusta ole ketäkseni Jeesus kutsunut tähän apostolin tehtävään. Nyt yhdessä Timoteuksen kanssa hän kuitenkin kirjoittaa. Tämän, minkä just luin, joka on sovittanut meidät itsensä kautta Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Siis myöskin Timoteus on saanut sovituksen viran ja myöskin Timoteus on Kristuksen puolesta lähettiläs. Myöskin Timoteuksen kautta Jumala kehottaa seurakuntaa. Nyt se kysymys on, että Jeesus ollut Timoteusta asettanut apostoliksi, niin kuka hänet asetti seurakunnan paimenvirkaa? Miten se niin kuin menee? Vastaus löytyy sieltä Timoteuskirjeestä 2.1.6. Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päälle panemisen kautta. Mihin Paavali viittaa? Timoteuksen pappisvihkimykseen. Siis Jumala kutsui Timoteuksen sanapalvelijaksi Paavalin suulla, tai sanotaan Paavalin käsien kautta. Niin kuin isä lähetti Jeesuksen virkaansa, Jeesus lähetti apostolinsa, niin kuin Paavali on yksi näistä, ja sitten Paavali lähettää Timoteuksen ja Tiituksen ja monia muita vanhemmiksi seurakuntia. Siis Paavali viittaa useaan otteeseen siihen, että hän on asettanut Timoteuksen virkaansa. Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni. Pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keitä olet sen oppinut. 2.3.10.14. Eikä se ketju isältä pojalle, pojalta Paavalille, Paavalilta Timoteukselle, niin ei se katkea Timoteukseenkaan, jos me laitetaan Raamattua. 2.2.2. Minkä olet kuullut minulta ja minkä monet ovat todistaneet? Usko se luotettaville miehille, jotka sitten ovat soveliaita muitakin opettamaan. Siis piispa Timoteus asetti taas uusia paimenia virkaansa. Ja Timoteuksen kirjeen sisältö, niin se liittyy tosi paljon näiden paimenien soveltumisen arviointiin. Kuka voi olla seurakunnan paimen, mistä se tunnistaa, mitä asioita siinä täytyy ottaa huomioon. Ja tämä sama juttu näkyy Tiituksen kirjeessä. Tiitus 1.5-7. Minä jätin sinut Kreetaan sitä varten, että järjestäisit, mitä vielä jäi järjestämättä. Ja että asettaisit, niin kuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat, jos missä olisi joku nuhteeton yhden vaimon mies, jonka lapset ovat uskovia. Sillä seurakunnan kaitsijan on, niin kuin Jumalan huoneenhaltijan tulee, oltava nuhteeton. Sitten on tietenkin muitakin attribuutteja taas. Itse asiassa apostolien teot kuvaa tämän niin kuin mekanismin, miten kun apostoli synnyttää seurakunnan, niin sinne asetetaan aika lailla nopeasti niin kuin vanhimmat ennen kuin ne jatkaa matkaansa. Nimittäin siis, kun Paavali on julistanut Antiokiassa, niin ennen kuin hän jatkaa eteenpäin, apostolien teot 14.23, ja kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoilleen ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat. Siis vanhimmat jokaisessa seurakunnassa. Ja nyt erityisen silmiä avaava kuvaus on, löytyy apostolien teot 20-luvusta. Siellä on se Milaton pappien kokous, jossa piispa Paavali antaa ohjeita Efeson vanhimmille ennen lähtöä. Se on piispan tarkastus menossa. Ja Paavali juttelee. Tämä on kokonaisuudessaan, mä luen taas vaan muutaman jakeen. Tosi hyvä pätkä, kannattaa tutustua siihen. Eli se ensimmäinen jae, Miletosta hän lähetti sanan Efesoon ja kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat. Se oli jae 17. Mutta sitten hyppään 2.7. Sillä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Jumalan tahtoa. Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleensä ansainnut. 31. Valvokaa sen tähden ja muistakaa, että minä olen 3 vuotta lakkaamatta yötä päivää kyynelin neuvonut teitä itse kutakin. No nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Hänen, joka on voimallinen antamaan teille perintöosaa kaikkien pyhitettyjen joukossa. Tämä on hyvä tämä, kun Paavali sanoi, että tottakaa vaari kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teille pannut kaitsijoiksi. Pyhä Henki taisi toimia hänen omien käsiensä kautta tässä. Herran seurakuntaa kaitsemaan. Okei, summana tähän asti. Apostolinen paimenvirka ei ole mikään Luther-säätiön uusi keksintö, jolla ei ole mitään raamatullisia perusteita. Joka semmoista väittää, niin puhuu ihan höpöpöppöä. Perusteet on hyvät ja selkeät sille, joka vaan jaksaa lukea sanaa. Ei virka ole epäselvä Uudessa testamentissa, mutta meidän ymmärryksemme on monessakin asiassa epäselvä, ja tämä ei ole edes ainut niistä. Päinvastoin. Kaikille uusille seurakunnille asetetaan omat paimenet, ne järjestäytyvät niitä kaikaa, ja sitä varten meillä on nämä kiertävät kirjeet, että myös niin kuin kaukaa käsin on sitä kaitsentaa tapahtunut myös näiden kiertokirjeiden kautta. No mitä sitten pitäisi sanoa kuninkaallisesta pappeudesta ja virasta? Eihän ne voi asettua toisiinsa vastaan. Ei ne voi asettua eriarvoiseen suhteen toisiinsa kanssa, vaan ne molemmat tarvitsee toisiansa. Siis nyt on kyse laumasta ja paimenesta. Paimen tarvitsee laumaltaan rakkautta, rukouksia, aikaa, voimavaroja ja myöskin rahallista tukea työhönsä. Se paimentaminen muuttuu muuten mahdottomaksi. Ja se lauma tarvitsee paimeneltaan sitä, että hän uskollisesti julistaa Kristuksen evankeliumia ja jakaa ne sakramentit Herran asetusten mukaisesti. Siis on Kristuksena tai Kristuksen palvelijana seurakunnalle. Kyse on erilaisista tehtävistä ja kutsumuksista. Paimenen virka seurakunnassa on yksi tehtävä, johon ihminen itse ei voi päättää ryhtyvänsä, ei kukaan meistä, ei mies eikä nainen. Tähän tehtävään kenelläkään ei ole mitään oikeutta tai pääsyä, ilman että Jumala se kyseisen ihmisen siihen asettaa. Siis hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Nyt kaikki sellainen opetus, jossa väitetään, että kaikki tehtävät seurakunnassa kuuluu kaikille, niin se vaan sotii yksinkertaisesti raamattua, ihan selviä raamatusanan kohtia vastaan. Ei ole niin, että kaikilla kristityillä olisi jokin oikeus tai lupa ryhtyä mihin tahansa tehtävää seurakunnassa omien mieltymystensä mukaan. Eivät kaikki voi kastaa, jakaa ehtoollista tai opettaa seurakunnan julkisessa kokouksessa. Vaan päinvastoin Jumala on asettanut seurakuntaansa erityisen viran, joihin hän kutsuu näitä sananpalvelijoita itselleen. Sitten toiseksi, tällainen opetus, jossa kaikki saa tehdä mitä haluaa, se sortuu käytännössä kyllä tiettyjen palvelutehtäviä aliarvioimiseen ja toisten korottamiseen. Nyt vähän kärjistä sallikoa. Eli mistä muusta voisi kertoa tällainen vapaisseurakunnissa olevat erilaiset opetuslapseus, profeetta ja johtamiskoulut, joiden tehtävä ainakin musta näyttää oleva kurssittaa kaikista seurakunnan miehistä, joko seurakuntien johtajia, opettajia tai profeettoja. Ja sitten mä esittäisin semmoisenkin kysymyksen, että onko ylipäätään vastuullista toimintaa ottaa vaikka rippikoulu käynyt nuori kurssille, jonka tehtävä on tehdä hänestä evankelista. Ja sitten osoittaa hänelle hengellinen paikkansa maailmassa. Ja nyt niin kuin huomatkaa se, että tähän ei siis riitä koulunkäynti, harrastukset tai seurustelu. Ne ei ole nyt niin kuin se todellinen hengellinen kutsumukseni, vaan pitää jotain suurempaa. joku erityinen paikka oman kaupunkin evankelistana, profeettana, seurakunnan johtajana tai pahimmillaan kaikkina näistä. Mutta se ei ole vastuullista. Tämä kysymys näistä arjen kutsumuksista, niin se on se, niin kuin, se lyö yhtä kättä luomisen kanssa. Se kestää elämää. No sitten, mä en tiedä, onko meillä vielä aikaa. Lyhyesti on. Nyt te saatte niin kuin päättää, kiinnostaako teitä naispappeuden raamatulliset perustelut. Onko teillä itsellä niin kuin tiedossa, että mitä semmoisia on? Mulla on tässä muutama, mutta nyt saa kertoa. Miksi naispappeus niin kuin on meillä käytössä? Saa niin kuin sanoa matkan varrellakin, mutta kaksi raamatun kohtaa on, mitkä aika usein tulee. Galattalaiskirje 3.28. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä te kaikki olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. No sitten edellä kuuluu perusteella, puhuuko tämä yhtään mitään virasta? Ei. Se puhuu siitä kuninkaallisesta pappeudesta. Jae 27. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Ja sitten, tämä on oikeasti vähän huvittavaakin. Nämä eivät ole kauhean vahvat nämä perusteet. Roomalaiskirje 16.7. Tervehdys Antroniikukselle ja Junialle, heimolaisilleni ja vankeustovereilleni, joilla on suuri arvo apostolien joukossa ja jotka jo ennen minua ovat olleet Kristuksessa. Miten on mikä eksegeetti? Joudun tässä niin kuin toisten selityksiin tukeutumaan, mutta siis tämän kyseisen jakeen ongelma on siis se, että tästä Juniasta ei ole päästy selvyyteen, että onko se mies vai nainen. Siis on kaksi tuota eri nimeä, on Junias miehen nimi ja Junia naisen nimi. Ja tästä ei kieliopillisesti kai voida ihan varmaksi sanoa, kumpi se on, molemmat on mahdollisia. Joo. No sitten täällä on tämä, joilla on suuri arvo apostolien joukossa, episemoi en tois apostolois. Voidaan kai kääntää. Joko apostolit arvostavat Antroniikkusta ja Juniaa, tai Antroniikkus ja Junia ovat arvostettuja apostoleja. Sitten tässä on taas kaksi vaihtoehtoa, jos ensimmäinen ei anna, tai niin kuin edes tarkoita sitä, että kyseinen Junia riippumatta siitä, onko se mies vai nainen, edes olisi apostoli. Jos tämä on vahva argumentti, niin ok, sitä saa käyttää. Musta se ei ole. Ja sitten kolmas perustelu, kaikkein yleisin, on se, mitä tässä jo ehkä pikkuisen ammuttiinkin alas. Se oli se, että mitään virkaa ei ole ollutkaan Uudessa testamentissa. Ja tämä ajatus pappeudesta kehittyi myöhemmin. Eli Uuden testamentin kristittyjen joukko oli vain kotona hengen johdatuksessa velloneiden yhteen liittymä. Nyt tähän ei varmaan enää kauheasti tarvii mitään muuta sanoa, kun apostolit asetti perustamiinsa seurakunnan vanhimmat kätten päälle panemisen kautta, ja sitten on niin kuin Raamatussa selvää sanaa. Mutta sitten, ikään kuin, mitä sitten asetetaan toiselle puolelle? Et jos, toki jos keksitte ikään kuin muita hyviä argumentteja naispappeuden puolesta, niin niitä saa nyt esittää, mutta tässä nyt oli ainakin ne, mitkä mä tiedän.
Se asia on joskus ollut se, että se joku puhuisi välisessä kirkossa. Teillä ei ole lupa puhua seurakunnasta, kun se oli.
Ah, nyt sä puhut niin kuin näistä pakkoutta vastaan, opetuskielta.
Niin, siis se oli vasta jo. Aatas, mitä se nyt puhuisi?
Ne sanovat, että tämä on kulttuurisidonnainen. Tämä naisten juhlistun
Joo, siis tämä puhekielto on ihan älyttömän vaikea. Siis sehän löytyy kyllä tosi monta kertaa. 1.11.2-6, 1.14.33.38, 1.2.11.15. Mutta mä en lähtisi siitä päästä. Siis siinä me joudutaan niin kuin, se ei ole musta helpoin latu niin kuin pysyä selvyydessä. Et siis lähdetään ihan apostolista virkaa, missä niistä puhutaan, niin ne Raamatun kohdat. Apostoliteot 1.21-22 kuvaa siis sen tilanteen, kun ne oikeasti joutui valitsemaan apostoliin. Juudas oli jättänyt tehtävän, kaitsijan tehtävänsä siis itsemurhan kautta, ja Pietari tajuaa, että se paikka täytyisi täyttää. Niin mitä niin kuin siinä kohtaa ihan oikeasti keskusteltiin? Tämä on se, kun on yksi uusi apostoli valittu. Eli apostolien teot 1.21-22. Johanneksen kasteesta alkaen Haman siihen päivään, johon hänet meiltä otettiin ylös, tulemaan hänen ylösnousemuksensa todistajaksi meidän kanssamme. Ja he asettivat ehdolle kaksi, Joosefin, jota kutsutaan Farsapaaksi lisänimeltä Justukseksi ja Mattiaan. Nyt se ei käy tässä suomen kielestä selväksi, mutta siis tässä niin kuin se on niin kuin kaksi miestä. Eli mitään muuta. Odotas nyt. Niin, siis jää 21. Niin pitää siis yhden niistä miehistä, jotka ovat vaatelleet meidän kanssamme kaiken sen ajan. Joo, nyt mä hukkasin kohdan tässä.
Niin, kun Suomessa ei ole niitä persoonan
no, mutta tuossa se on nyt ihan käännettynä. Niin pitää siis yhden niistä miehistä, jotka ovat valtaneet. Eli ketään muita siinä ei ole jaossakaan. Siis oli paljon naisiakin, jotka oli valtanut heidän kanssansa koko sen ajan. Ja oli niitäkin, jotka todisti ylösnousumusta siis ihan haudalta. Nimenomaan olisi täyttänyt sen kriteerin, mutta tässä se nimenomaan erotetaan. Vaan miehet on niin kuin edes vaihtoehtoina.
Mutta se edustaa edellisjaiselle ja 20 lopussa, että suora sitaatit saamista, päässä saamista, siinä sitaatit päässä saamista, molemmissa suomalaisissa energioissa ei ole nähty persoona kroniikki, joka on maskuliinisia, mutta englanniksi ne on maskuliinisia järjestä.
Okei, se oli siis yksi. Joo. No sitten 1.15. 1-8. Mulla on niin kauheasti näitä Raamatun kohtia, mä oikein itsekään pysy kartalla. Tää kuvaa tän jutun. Edet minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myös olette ottaneet vastaan, jossa te myös pysytte, jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte sen kiinni. Semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähän kirjoitusten mukaan. Että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleesta kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Että hän näyttäytyi Keefalle, sitten niille 12. Ja sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin 500 veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille, mutta kaiken viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikään kuin kesken syntynyt. Siitä on apostoleista alvi. Nyt tavallaan tässäkin se pointti on se, että kun toi Paavali esittää sitä evankeliumia sellaisena, kun hän on sen kertonut, niin vaikka näille naisillekin näyttäytyy, niin tavallaan vaan miehet, hän nyt tässä yhteydessä, nämä veljet, keppaat, nämä 12, ja sitten niitä, jotka on jo nukkunut poiskin, niin hän vaan ottaa siinä puheeksi. Tästä käy kanssa ilmi se sama. No sitten tietysti paimenkirjeet 1.3.2 ja 1.4.1. 1:5-9, niin niissä ihan yksinkertaisesti sanotaan, että seurakunnan kaikkien täytyy olla mies. Että sitä on kauhean vaikea miksikään muuksi vääntää. Siis ei vaadi niin kuin suurta semmoista mitään käännösteknistä juttua tai eksegetiikkaa. Ja sitten mä kyllä ehkä sitten vielä lisäisin tähän ihan kirkon omaa historiaa. Että aika pitkään kirkon historiassa oli vaan yhdenlainen apostolinen virka. Ja mun mielestä sekin on joku argumentti. Tiedättekö, että ei niin, että vaikka se, että miten alkuseurakunnassa tehtiin jotain asioita, niin etteikö siellä olisi voinut olla harhoja. Mutta tämä naispappeusjuttu, se on niin kuin aika myöhäinen harha ja niin kuin aika pienen piirin juttu. Että jos niin kuin otettaisiin semmoinen 1900 ensimmäistä kristinuskon vuotta ja mietittäisiin, että kuinka monessa kirkkokunnassa on ollut niin kuin pääsääntöisesti naispappeja, niin aika vähän niitä löytyy. Että siellä on niin kuin, se on niin kuin tullut tavallaan yhden sukupolven aikana. Ne kaikki edelliset sukupolvet on sitten ollut väärässä. Vaikkei tämä niinku sitä aukottomasti todista, niin mun mielestä niinku paljon me siinä väitetään, että jos me ollaan viisaampia kuin se koko kirkon historia tätä ennen.